safe.
habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan ka imaaneysa washington.
Waxaad bisha Febraayo ee sanadka 2022-kana waa 7-20. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah Soomaaliya oo bixisay markii ugu horreysay ruqsadaha lacagaha telefoonada lagu diro.
Muddo iminka ku dhow dhowr 20 bilood waxaa bankiga dhexe ka shaqaynayay sidii adeegan loogu samayn lahaa sharciyad, xeerar iyo xeer nidaamiyayaal lagu maamulo. Markaa kadibna ruqsad u helaan shirkadaha hadda ka shaqaystay kuwa mustaqbalka.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii caweyska Washington iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Fankii Jabuuti markii la bilaabay waxay ahayd 1943. Faransiisku wuxuu dhigi jiray samicado waaweyn buu Balaas Maxamuud Xarbi meesha la yiraa imika ayuu dhigi jiray, deedna xaggaasu dadka ogeysiiska iyo war wixii jira iyo wixii u baahan yahay ayuu dadka kale xiriiri jiray.
Qodobadaas iyo warar kale gedisan oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Xuseen Barre Aadan.
Aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa sabtida maanta ansixiyey xirmo dhaqaale oo gaadhaysa ku dhawaad $2 trillion, taas oo uu madaxweyne Joe Biden ku rabo in uu ku saacido dadka Mareykanka ah ee uu sida aadka u saameeyey cudurka COVID-19. dimuqraadiyiinta oo iyagu leh aqlabiyadda aqalka wakiilada ayaa xeerkani ku marsiiyey aqalka codadan 219 cod, halka ay kasoo horjeesteen 212 mudane. Tani ayaa uga dhigan madaxweyne Biden guushii ugu horreysay ee dhanka sharciga ah ee uu soo hooyey tan iyo markii uu qabtay talada Mareykanka bishii January ee sanadkan. Xeerkan ayaa hadda u gudbay aqalka senatka oo ay isna aqlabiyadiisa leeyihiin dimuqraadiyiinta. Senatka oo ka kooban 100 mudane ayay labada xisbi ee dimuqraatiga iyo jamhuuriga kala haystaan 50 mudane, laakiin madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa sharcigu u ogol yahay in ay dhiibato codka lagu kala baxayo haddii senataradu ay ismari waayaan. Dalka Nigeria, koox hubaysan ayaa sabtida maanta ah sii daayay 24 qof oo ay ku jiraan 720 arday oo toddobaadkii hore laga afduubtay gobolka Niger ee dalka Nigeria. Abubakar Sani Bello oo ah guddoomiyaha gobolka uu ku yaallo koleejka Kagara ee ardayda laga afduubtay ayaa sheegay in ardayda, shaqaalaha iskuulka iyo qaraabadooda ay hadda ku jiraan gacanta dowladda Nigeria. Sideynta ardaydani ayaa timid maalin kadib markii koox kale oo hubaysan ay jimcihii ka afduubteen ilaa 300 gabdhood iskuul ku yaala gobolka Zamfara ee dalka Nigeria. Ciidamada booliska Nigeria oo kaashanaya militariga ayaa maanta bilaabay howlgallo lagu soo badbaadinayo gabdhahaas. Warbixin uu sirdoonka Mareykanku ka diyaariyey dilkii wariye Jamaal Khashoqji ee ka dhacay magaalada Istanbul oo uu maamulka madaxweyne Biden jimcihii shalay shaca ka qaaday ayaa muujisay in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed Ibn Salmaan ay suurtagal tahay in uu isagu amray khaarijinta Khashoqji ama in lasoo qabto. Warbixintan ayaa sheegtay in Amiir Maxamed Bin Salmaan uu ansixiyey in lasoo qabto ama lasoo dilo Jamaal Khashoqji. Wariyaha ayaa markii dambe 2 October 2018 lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Jamaal Khashoqji ayaa ahaa wariye caan oo kasoo jeeda boqortooyada Sacuudiga balse deganaa dalka Mareykanka oo uu ku joogay magangelyo, wuxuuna wargeyska Washington Post kusoo qori jiray maqaalo uu ku dhaliili jiray siyaasadaha Maxamed Ibn Salmaan. dowladda Iiraan ayaa ku tilmaantay duqayntii uu Mareykanku jimcihii shalay u geystay maleeshiyaad ay Iiraan taageerto oo fadhigoodu yahay dalka Suuriya in ay tahay taasi mid dhiirigelinaysa argagixisnimada gobolka Bariga Dhexe. Cali Shabakhani oo ah xogeyaha golaha amniga qaran ee Iiraan ayaa sabtida maanta sheegay in weerarkii dhinaca cirka ahaa ee uu Mareykanku ka fuliyey Suuriya uu xoojinayo kooxda argagixisada ah ee Daacish ee gobolka. Washington ayaa ku sheegtay weerarkii ay ku qaaday kooxda Kataa'ib Xisbullah mid ay uga jawaabaysay weerar dhibtaalo oo ay kooxdani ku bartilmaameedsatay xarumo ay Mareykanku ku leeyihiin dalka Ciraaq.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo akhriyay warkii dunida. Aqalka hoose ee Kongareeska dalkan Mareykanka ayaa sabtida maanta ansixiyey xirmo dhaqaale oo ku dhow 2,000 oo bilyan oo dollar, taasi oo madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden uu ku doonayo inuu ku taageero dadka Mareykanka ah iyo adeegyada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee uu sida aadka ah u saameeyey cudurka coronavirus. Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintan inoo soo koobay ay VOA ka diyaarisay arrintaasi.
mahadsanid Haaruun. Dimuqraadiyiinta oo leh aqlabiyadda golaha wakiilada ayaa xeerkani aroornimadii hore ee sabtida maanta ku marsiiyey aqalka wakiilada codadan 219 halka ay kasoo horjeesatay 212 mudane oo jamhuuri ah. Tani ayaa uga dhigan madaxweyne Biden guushiisii ugu horreysay ee dhinaca sharciga oo uu soo hooyey tani markii uu qabtay talada Mareykanka bishii January ee sanadkan. Xeerkan ayaa hadda u gudbay aqalka senatka oo isna aqlabiyadiisu leeyihiin dimuqraadiyiinta. Senadka oo ka kooban 100 mudane ayay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga kala haystaan min 100 mudane, laakiin dimuqraadiyiinta ayaa ka faa'iideysanaya codka madaxweyne ku xigeenka oo ah madaxa aqalka senadka. Xirmada dhaqaale ee uu aqalka wakiilada ansixiyey oo ah lacag dhan 1,900 bilyan oo dollar ayuu maamulka Biden ku rabaa inuu ku barataaro dhaqaalaha Mareykanka, in sare loogu qaado xawliga tallaalka COVID-19 iyo in qoysaska Mareykanka ee dabaqadaha dhexe iyo kuwa shaqeeya la siiyo ilaa iyo $1,400 qofkiiba. Dimuqraadiyiinta ayaa ku doodaya in cudurka COVID-19 uu gallaaftay nolosha 500,000 qof oo Mareykan ah, malaayiin kalena ay shaqo la'aan yihiin, sidaas daraaddeedna loo baahan yahay in si dhaqso ah looga jawaabo caawitaanka dadka Mareykanka. Mudanayaasha jamhuuriga ayaa dhankooda aaminsan in dhib weyn uu gaaray dadka Mareykanka, balse lacagtaasi ku dhow 2 trillion ay tahay mid xaddaaf ah oo laga badbadiyey. Maxine Waters oo ah mudane dimuqraadi ah oo laga soo doortay gobolka California ayaa wariyaashu u sheegay in xirmada dhaqaale ay tahay wax hadda ay u baahan yihiin dadka Mareykanka. Jamhuuriga ayuu ugu baaqay inay qayb ka noqdaan xeerkan, haddii kalena iyaga la'aantood la meel marin doono. Gudoomiyaha kooxda laga tirada badan yahay ee aqalka wakiilada Kevin McCarthy ayaa u sheegay dimuqraadiyiinta in xeerkan dhaqaale uu yahay mid aanan loo wada dhammayn. Xisbiga dimuqraadiga mudanayaashooda aqalka wakiilada ayaa u muuqday in ay yara ku kala qaybsanaayeen qayb ahaan ansixinta lacagta. Labada mudane ee dhexdhexaadka ah ee dimuqraadiyiinta ka tirsan oo kale ah Jared Golden oo gobolka Maine laga soo doorto iyo Kurt Schroeder oo reer Oregon ayaa noqday labada mudane ee keliya ee jamhuuriga la saftay. Si kastaba ha ahaatee, bilowga bisha Maaj ee sanadkan ayaa lagu wadaa in madaxweyne Biden uu xeerkan saxiixo kadibna hay-adaha fulinta ay ku dhaqaaqaan meelmarintiisa.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo inoo akhrinayay warbixintii ku saabsanayd dhaqaalaha lagu taageerayo dadweynaha iyo ganacsiyada dalkan Mareykanka ee ansixiyey aqalka hoose ee dalkan Mareykanka.
Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta bixiyay ruqsadda ugu horreysay ee la siiyo shirkadda bixisa adeega lacagaha la isku diro ee telefoonada ee Soomaaliya ee loo yaqaan EVC Plus. Ruqsaddan ayaa la siiyay shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo ah tan ugu weyn ee bixisa adeega telefoonada. Talabadan ayaa si rasmi ah waxa ay u sharciyeynaysaa adeega shirkadda Hormuud ee lagu magacaabo EVC Plus. Haaruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi.
waad mahadsantahay Haaruun. runtii waxaa
ay ahayd munaasabad taariikhiya. Maanta waxaanu bankiga dhexe bixiyey ruqsadii ama laysankii ugu horreeyey ee adeega soomaalidu u taqaan mobile money-da. Weli magacare bixinoo kale uma hayno, laakiin ilaa hadda magacaas aanu isticmaalla. Sidaad og tahay, shirkaduhu waxay samaysmeen bixiya adeegan iyadoo bankiga dhexe xilligii burburka adeegan iyo kuwa kale guud ahaan isgaarsiintuba way ku horreeyeen dibudhiska bankiga dhexe. Sidaa darteed wax regulation ma lahayn, wax ruqsada ama laysanana ma haysan adeegyada, mana jirin sharciyad iyo xeerar lagu maamulo oo bankiga dhexe adeegsan karayay. Marka muddo iminka ku dhow dhowr 20 bilood waxaa bankiga dhexe ka shaqeynayay sidii adeegan loogu sameyn lahaa sharciyad, xeerar iyo xeer nidaamiyayaal lagu maamulo, markaa kadibna ruqsad u helaan shirkadaha hadda ka shaqeysta iyo kuwa mustaqbalka raba inay ka shaqeeyaanba. Marka waa taariikhi, waxay fursad aad u taariikhiya. Shirkadii horreysay ku guuleysatay inay fursada ka faa'iidaysato oo qaadato adeegan waxay noqotay shirkada Hormuud Telecom oo aan maanta guddoonsiinay ruqsadii ama laysankii. Kana mid a shirkadaha sida aadka nagala shaqeeyey xilligii aan ku jiray wadatashiga xeer nidaamiyayaasha ee aanu kala tashanaynay guud ahaan shirkadada.
Waaye, marka waxaad bal sharaxdaa ruqsadan aad siiseen iyo sharci ahaan waxay ka dhigan tahay waxa waajib ku ah shirkada iyo waxa dowlad iyo bankiga waajibka ku ah.
Marka hore intaanan u gelin shuruudahooda ama waajibaadka shirkadaha iyo kuwa bankigaba, habmaaliyadeedka dalka wax kasta oo lacag ku shaqale waxaa xilka waajibaadkiisa iska leh inuu u sameeyo nidaamin oo korjoogteeyo bankiga dhexe. Sidaad ogtahay, dalku intuu burburka kasoo kabtay bankiga dhexe wuxuu bilaabay inuu siiyo ruqsado ama laysano bangiyo gaar loo leeyahay, bangiyada ganacsiga oo nasiib wanaag maanta gaadhaya ilaa 13. Marka laga soo bilaabo 2015, maanta 13 bangi way marayaan oo ilaa 11 ka mid iyo operational yihiin ama shaqeeyaan. Xawaaladaha sidoo kale iyagana waa sektorada hore u jiray bankiga bakti oo iyagoo qaab informala ama aan sharciyad lahayn ku shaqeyn jiray, iyagana loo sameeyey xeerarka ee la nidaamiyey ee la siiyey ruqsadaha ayay ka mid yihiin bankiga dhexe kor joogteeyo. 10 xawaaladood baa leh laysan maanta ama sanadkan. Waxaa jiray markaa adeega maaliyadda oo muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed iyo macaamiisha isticmaala, waa adeega mobile money-da oo aan wax sharciyada iyo nidaamin ahayn kana baxsanaa kor joogteynta bankiga dhexe xeerar la-aantood. Adeega daraasado badan bankigu hadda kama hayo wixii hadda ka dambeeya marka uu laysamadii maadaama uu bilaabay xeerarkoodiina ayuunbu dheetadooda si joogtaa u heli doonaa. Laakiin warbixintii ugu dambeysay ee bankiga adduunku ka sameeyey waxay sheegaysay in 155 transaction bishiiba 155 million oo transaction ay bishii maraan oo isugu jira lacagaha mobileka ama wax lagu gadanayo ama laysu dirayo ama lagu kaydsanayo mobileka. Waad qiyaasi kartaa marka runo, haddii aan adeeg maaliyadeed oo lacagta xadid cadiga lehi marto jirin hay-ad dowliya oo nidaamisa ama ilaalisa xeerarkeeda in halista ka iman karto haddii wax ku dhacaan.
Waa garta
ujeedada markaa laga leeyahay ugu muhiimsan regulationka ama in la nidaamiyo shirkadahan waxay tahay: kow, in macaamiisha la ilaaliyo xuquuqdooda iyo hantidooda; laba, in maalgashadayaasha laftooda oo $100 million geliya shirkadaha la ilaaliyo hantidooda iyo xuquuqdooda; iyo in la ilaaliyo guud ahaan xasiloonida maaliyadeedka dalka. Waayo haddii shirkadaho waaweyn ee ka shaqeeya arrimaha caynkaas ay wax ku dhacaan, waxay dheelihi karaa ama dhaawacmi karaa dhaqaalaha dalka oo dhan. Sidaa darteed lagama maarmaan buu ahaa xeer nidaamiyahani in ay bangiga dhexe waajibkoodii ka gutaan ilaalinta maaliyadeedka dalka iyo xasiloonidiisa. Shuruuduhu way badan yihiin, su-aashaada qaybteeda labaad soo noqdo. Shuruuduhu way badan yihiin, waana public, waa wax bulshada oo dhan soo bandhignay iyo shirkadahaba, shirkadaha iyagoba u diray gooni gooni. Laakiin websiteka central bank ay ku jirta oo cid kastaa ka arki karto, cid kasta oo shuruudaha soo buuxisa oo leh shirkad telecoma oo wadanka ruqsad ka haysata ayaa adeega mobile money u qaadan karta license. Marka halkan waxaan rabaa inaan dadka u caddeeyo, bangiga dhexe wuxuu ruqsadda siiyaa oo adeega mobile money-da oo keliya. Shirkadaha telecomka ama isgaarsiinta waxaa liisanka isgaarsiinta siiya hay-adda isgaarsiinta qaranka ee magaceeda loo soo gaabiyo NCA. Ilaa aad laysanka ay qaataan hay-adda isgaarsiinta qarankana bangiga dhexe, haddii ay rabaan inay mobile money ku daraan laysan kama dooran karaan. Shuruudaha ayay ka mid tahay, kuwa ugu horreeya ay ka mid tahay inay leeyihiin marka hore ruqsad ay ka haystaan hay-adda isgaarsiinta qaranka.
Imise qof ayaa isticmaasha adeegan lacagaha la isku dira telefoonada mobile money-ga wadanka guud ahaan?
Runa sidan kuu sheegay, xogta dhabta dheetadu waxaan heli doonaa marka aan bilowno korjoogteynta iyo warbixinaha joogtada ah ee aan ka heli doono shirkadaha laysanka qaata. Waxaa waajib ku noqonaya inay bixiyaan warbixino 3 biloodba mar bankiga dhexe usoo diraan. Waxaa kaloo bankiga dhexe ay u fududeyn doonaan, waajib ku noqonaya inay booqan karaan xafiisyadooda oo ku samayn karaan korjoogteyn iyo waxaan af ingiriisiga lagu yidhaaho on-site inspection. Marka korjoogteynta iyo warbixinada joogtada waxaa lagu heli doonaa xogta dhabta tirada dadka isticmaala lacagta marta iyo waxyaabaha macluumaad kale oo fara badan oo faa'iido u ah bulshada iyo bankiga dhexeba. Inta ka horeysa hadda xog badan kama hayno, laakiin sidaan kuu sheegay, dadka Soomaaliyeed waa ummad aad u isticmaasha telefoonka mobile gacanta lagu qaato. Waxaa lagu qiyaasaa warbixintii World Bank ka muuqatay 37% dadka cimriga qaangaarka ah ee Soomaaliyeed inay telefoon isticmaalaan, magaalooyinka waaweynna 80% in ka badan inay telefoon isticmaalaan. Taa macnaheedu waxa weeye dadka telefoonka gacanta isticmaala badankoodu mobile manana way isticmaalaan. Sidaa darteed waa qiyaasi kartaa dadkii oo dhanba weeye mar haddii 80% ka badan.
kaasi waxa uu guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo u warramayay Haaruun Macruuf.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii martida makarafoonka waxaa inoo soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida makarafoonka waxaan ku wareysanayaa Professor Cabdiraxmaan Cabdiqani Ibraahin oo ah guddoomiyaha xisbiga Cahdi islamarkaana ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Marka hore kusoo dhawo barnaamijka.
aad iyo aad baa u dhowahay, aad baa ku salaamaya.
waayahay adiga mudan heshiis ayaa la gaaray musharaxiinta iyo dowladda Soomaaliya, gaar ahaan heshiiska waxa uu ku saabsan yahay waxyaabihii dhacay toddobaadkii hore ee rabshadaha ahaa ee banaanbaxyada ka dhashay. marka maxay kula tahay heshiiskaas marka aad eegto muxuu ka dhigan yahay?
wallaahi heshiiskaasi xalay ay isku afkarteen dhinacyada murashixiinta mucaaradka ah iyo xukuumadda uu aaminay ra-iisul wasaaruhu aad iyo aad ayaa loogu diirsaday. sidoo tahay 19-kii bishan waxaa dhacay qalalaase iyo rabshado mudaharaado iyo iskooxeedba, taasoo soo jiitay indhaha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeedba aada looga warwaray su-aasha inay ku noqoto wixii 3 sano laga soo gudbay, aadna looga faalloonayay oo ah inay Soomaali tashan karin xaaliyan. heshiiskani wuxuu meesha ka saarayaa in Soomaalidu bisishay diyaar tahay nabad ay hore u socoto, wixii difrasisa ama kala duwanaansho siyaasadna wadahada lagu dhammayn karo. aad buu heshiiskani wax badan uga bedelay dunida iyo ummadda Soomaaliyeedna aad buu soo dhaweysay.
marka la fiiriyo qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in amniga musharaxiinta iyo shacabka dibadbaxyada dhigi doona ay dowladdu ammaankeeda sugi doonto. Islamarkaana marka dee dhinaca kale du raalligelin ayay arrintan ka bixisay. Marka ma la dhihi karaa markii horeba waxay ahayd in mas-uuliyaddan laysa saaro intii aanay rabshadaha dhicin toddobaadkii hore?
Aad iyo aad way ahayd in waana xaq dastuuriya qof kastoo soomaaliya uu cabiri karo dareenkiisa oo uu mudaharaadi karo, waa xaq dastuurku siinayo. Laakiin waxa soo jiitamaya sidaad ogtahay kala duwanaansho siyaasadeed oo ka dhashay hirgelinta heshiiskii Sebtembar 7 sidaa la ajrigeed kala fogaanshihii siyaasadeed ayaa sababay mudaharaad aan fasax loo qaadan iyo iska caabin dowladda ah oo keenay inuu isku dhac iyo khasaar halkaa ka dhasho. Sida bisil ee mas-uuliyadda iyo xilkasnimadu ku jirta ra-iisul wasaaruhu arrintaa u gudoomiyey, la qaatay, guddina loo saaray si ay u dhaceen, raaligelina laga bixiyey, aadiyo aad bay u muhiim tahay. Waxaanay muujinaysaa biseyr siyaasadeed iyo in cadda laga gudbay wixii dhacay, aan loona diyaar ahayn wax noocaas oo kale inay dhacaan. Sida muuqata heshiiskana ku jirtay, haddana su-aasha ku jirta oo ah in laga wada shaqeeyo mudaharaadka kale dowladdu sugto waa waajib dastuuriya. Way ahayd qurux badneed hore, laakiin kuwii dambe wixii nagu dhacay oo kale si aanay u dhicin in laysku afkartay waa wax aada u muhiima.
Arrinta ugu muhiimsan sidaad ka dhawaajisay maaragtay dad fara badan ay walwalka ka qabaan waxa ay tahay in weli doorashadii aan laga heshin iyo waxyaabihii dhacay waxaa laga yaabaa xataa inay sababeen in dadka qaarkii ay u arkayeen inay meelo kale u guuraan markii ay maqleen in dibadbax kale u dhici doono. Hadda arrintaas waxaad moodaa in laga gudbay sidaad sheegtay ra-iisul wasaarahana uu waqti ku bixiyey. Hadda maxaa xigi doona ayay kula tahay? Ma isleedahay dhinacyada oo ay ka wada hadli doonaan heshiiskii 17-kii Sebtembar si loo gaaro doorasho laysla ogol yahay?
Aad iyo aad. Waxa horta shirka go-aanka ka soo baxay iyo wadahadalkii wuxuu gogol xaad u yahay xasilooni siyaasadeed, political stability oo horo loogu sii socon karo siday heshiiska ku cadnaa in wadahadalka la sii wado ilaa laga gaarayo hirgelinta higsiga la higsanayo oo ah in doorasho si nabada dalka uga dhacdo. Waxaan salka ku hayaa heshiiska hirgelintiisu hore baydhabo ayaa isla bishan aakhirkeedii lagu shiray. Guddiyadii farsamadu waxay soo saareen go-aamo ay isla ogol yihiin oo u baahnaa uun in madaxda dowlad goboleedada iyo xukuumadda ama madaxweynuhu ay hirgeliyaan oo dhinacooga iyaguna maadaama guddiga farsamadu soo turxaan bixisay, kaasina waxaa aasaas u ah heshiiskii xalay oo ah yacni xasilooni siyaasadeed oo lagu biirsan karo oo hore loogu sii socon karo. Waad ogtahay aad baa yacni dareenka dadka Soomaaliyeed iyo duniduba walaac uga muujinaysay haddii ay sabab noqdaan rabshado oo mudaharaadkii maanta dhici lahaa. Siday u baajiyeenna ay muujiyeen mas-uuliyad turaalo leh ummadana u tureen
waaya Cabdiraxmaan. Marka la eego rabshadihii dhacay iyo walwalka laga qabay in rabshado ay dhacaan shalay oo Jimco ahayd, waxaa dad badan ay aaminsan yihiin in sida hadda wax u dhaceen ay tahay dadaal ay bulshada caalamku muujisay iyo cadaadis ay saareen madaxda Soomaalida. Arrintaas adiga ma qabtaa?
Wallaahi waad arkaysay ilaa shirkii golaha ammaanka adduunku wuxuu walaac ka muujinayay iyo beesha caalamku iyo cid kastoo taliyayaasha Soomaaliya ah u socdaan oo loogu warwarqabay in ay dib u dhacdo. Taa waxaa meesha ka saaray ilbaxnimada iyo mas-uuliyadda ay muujiyeen intay isu yimaadeen wada hadleen oo ah inaanay Soomaaliya ahayn sidii 30 ka hor ay ahayd ama siyaasiyiintii 30 ka hor midi ku taa dadka halkii gaarsiiyeen looga inay kuwa hadda jooga ka bisil yihiin xalkoodana wada hadal ku dhamaysan karaan ayay muujiyeen. Laakiin ma qabo walaa caasi ay beesha caalamku muujinayeen kumay qasbin siyaasiyiinta shadowka dalku waa dal madax bannaan, dowlad iyo mucaarad midna kumay qasbin inay soo farageliyaan ama gacan ka geystaan.
Laakiin waxaa laga yaabaa in lagala hadlay rabshadihii dhacay Soomaa,
waa laga yaabaa. Laakiin ta ugu muhiimsan waxa weeye baaqyadii beesha caalamku diraysay ilaa golaha ammaanka kasoo baxay si cad waxaa loogu dhaleeceeyey siday wax u socdaan oo ah in wada hadal loo baahan yahay. Aanay u baahnay Soomaaliya xaaliyan qalalaaso siyaasadeed oo horseedi karaa barakac amnigana khatar gelin karaa. Marka inay u dhagan nuglaadeen ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka aad iyo aad ayay arrintaasi muhiimad gaara u leedahay.
Kama
yaraysan beesha caalamku marnaba.
Waayahay aan ka gudubno arintaas. Marka laga hadlayo xiisadaha dhacay iyo khilaafaadkan inta badan soo jiitamaya ee la xiriira doorashada iyo habraaceeda iyo sida ay noqon doonto, waxaad moodaa in lafteeda si guud loo dulmaray marka laga hadlayo heshiiskii dhacay oo ay sheegeen madaxda in loo baahan yahay wadahadaladaasi inay sii socdaan si wax looga qabto ama maaragtay loo hirgeliyo heshiiskii dhacay 17-kii September. Adiga rajo intee leeg ayaad ka qabtaa wadahadaladaas inay furmaan? Goormaad isleedahay way furmi doonaan oo maaragtay xal laga gaari doonaa doorashada Soomaaliya?
aad iyo aad waxaa keliya ee maanta Soomaaliya u bannaan daneeyayaasha inay magaranaysaa murashixiinta iyo dowladda. Waxaa keliya ee xalku ku jiraa in doorasho loo dhanyahay oo isla ogola oo ku dhisan hirgelinta heshiiskii 17-ka September inay ku dhacdo. Taana waxaa ifafaalaheeda iyo wanaageeda aan u arkaa wixii xalay kasoo baxay oo ah in hore looga sii socdo oo looga sii dhawaado intii hore. Insha allah biidnillaahi kariimna guul ayaan u rajaynaynaa guud ahaan wadahadaladuna ayna sii socdaan baan aaminsanahay. Boqolkiiba boqol waa ku kalsoo raxay in heshiiskaasi uu hirgeli doono, nabadna doorashadii noogu dhici doonto, nabadna haddaa la yidhaahdo Soomaaliya ku waani doonto.
Waayahay. Ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo taladaada ku aadan sidii loo yarayn lahaa in khilaafaadku ay daba dheeraadaan iyo in si rasmi ah looga heshiiyo arinta ku saabsan doorashada si loo yareeyo mar walbaba xiisadaha iyo doodaha ka dhasha doorashooyinka oo dad badan oo Soomaali ay u arkaan in xilligan la isku haysaystay inay tahay khatar amni oo dalka kusoo wajahan.
aad iyo aad talada ugu muhiimsan waxa weeye in wadahadalada la sii wado, lala joogteeyo sidii caqabad kasta oo timaada wadahadal loogu dhameyn lahaa. Mar walba differences iyo kala duwanaasho uu imanaya, laakiin aanay keenin kala fogaasho iyo aan la isu iman oo makaranaysa saxaafada war la isu mariyo oo mudaharaada lagu baaqo. waxaan filayaa in mudaharaadan baan loo baahan doonin iyadoo xaq loo leeyahay dastuuri, laakiin xoogga la saaro wadahadal iyo in looga sii dhawaado hirgelinta heshiiska 17-ka September. waana jihada keliya ee dalka maanta u bannaan ee ah in doorasho dhacdo ku dhisan isla ogol. waanay noo bilaabantay jawigeedii aad baana loogu diirsaday.
Marka waxaa leedahay rajo ayaad ka qabtaa in doorashooyinka heshiise laga gaari doono
boqolkiiba boqol waa laga gaari doonaa biidnillaahi kariim. waana laysaga soo dhawaaday sidii hore mas-uuliyad dheeraada oo daniyad leh ayay muujiyeen murashixiinta oo iyaga laftoodu dee dalka soo hogaamiyey. ra-iisul wasaaruhuna bisayd iyo deganaasho dan ayuu muujiyey odaynimada iyo soomaalinimada iyo mudakarnimada wax ka sokeeya oo ah magaranaysaa nijeclaysi iyo isgixriis in laga gudbo oo shaqo
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Professor Cabdiraxmaan.
aad baa u mahadsantahay, aad aan mudanna. allah mudan fudwa.
Todobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdiqani Ibraahim oo ah guddoomiyaha xisbiga Cahdi kana faallooda arrimaha siyaasadda. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha awoodda la heedmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiwali wadilleh nabadgelyo.
Mahadsanid Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo inoo soo jeedinaya xubintii martida mikrofoonka.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo inala socodsiinayo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubin ku saabsana taariikhda iyo weliba sooyaalka fanka dalka Jabuuti.
Fankii Jabuuti markii la bilaabay waxay ahayd sidau garab yara sheegay buugga ku qoran 1934.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa.
Waxaan ku dhaa mayeel ama diin, waxaan kuu sheegayaa ninkaas intuu ku jecel yahay inaanu nin Soomaaliyeed oo kale ku jeclayn ayuu maan hubaabaan kudhu kuna jeclaan doonin.
Waa qayb kale oo ka mid a sheekadii ay ka dhalatay maansadii godob caashiq. xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad dhegaysan doontaana taariikhdii fanka allah u naxariistee Faaduma Cali Nakruma.
shicibiyahow wanaagsan walaalayaalow, wadnahayaga ku yaala walaalayaalow, wada jirbay laba gacmood wax ku qaban karaan. fanka lacay jiri waagi hore oo dadku casri jaahiligii fanka waxun bay ka qabeen. ana gabar yar baan ahaa, waxaa la yidhaahdaa hadaad intaas fanka ku dhex jirtid ogow saasaad ku gaboobaysa lagu guursan maye. aniga maalintii habeenkii markii baawurkii la raray oo la yidhaha la fulaayraa anugu tegi maayo.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, sooyaalka fanka Soomaalida ayaa la tilmaamaa inuu marxalada kala gedisa soo maray islamarkaana u kolba heer soo taagna. waxaana la aaminsan yahay in ka hor inta aan fanka casriga ahi soo gaadhin ay bulshadu lahaayeen fan dhaqameed ay isku madadaalin jireen. walow dadka qaar ay aaminsan yihiin in sannadii 70-meeyadii iyo weliba 80-meeyadii uu si muglow hana qaaday fanku, ayaa waxaan meesha laga saari karin in waqtiyadii xilliyadaasi ka horreeyey uu jiray fan muggiisa leh iyo weliba hal abuur miisaankiisa leh oo bulshada xikmadooda la wadaagi jiray. waxaana la tilmaamaa in deegaanada qaar ah sida ay isugu dhow yihiin uu fankuna xilliyo isu dhow uu ka hana qaaday. cabdalla xaaji cismaan waa qoraa ku nool dalka Jabuuti oo dhowaan qoray buugu kaga warramayo sooyaalka fanka iyo weliba hobollada dalkaasi Jabuuti. waxaana magaalada Jabuuti kula kulmay wariyahayaga Ramadaan Muuse, islamarkaana ka waraystay buuggaasi uu ka qoray taariikhda fanka ee dalkaasi Jabuuti.
horta waa markii ugu horreysay buugga taariikhda fanaaniinta Jabuuti laga waramayo hoblada. buuggan aad qortay ee cusub oo dabcan taariikh fara badan ay ku urursan tahay dad bixisay sooyaalka fanka iyo hoblada Jabuuti. marka waxaad naga warantaa Cabdalle, marka hore maxaa kugu dhaliyay horta inaad buugga qorto taariikhda fanka Jabuuti?
bismillahi raxmaan raxiim, allahuma salli wasalim calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. ramadaan muuse, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. buuggan sida aad sheegtay magaciisu yahay sooyaalka fanka iyo hoblada Jabuuti. waxaa igu dhaliyay maadaama aan kaydka RTD aan hayay, waxaa ii iman jirtay dhalinyaro badan oo kolkay jaamacadda ka baxaan, dhammaynayaan sanadka ama dugsiga sare, teeskay qorayaanay ku gabagabeynayaan iskuulka, ayaa wax waddanka ku saabsan soo qora laga yiraa. maalin maalmaha ka mid a ayaa kaydka waxaa iigu yimid dhallinyaro dhowr ah, markaasay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan wax ka qorno muxuu ahaa fankii Jabuuti qaar ka mid ah, iyo siduu ku bilaabmay. deelna kolkaasaan ku yidhi miyaanad meelaha ka baadhbaadhay internetka, markaasay yidhaahdeen may waan ka weyne, markaasaa idinkaa qori doone, bal hadda inalaa anaa idinti intaalkiina nila dadaali haddii alla yidhaah. Kolka kaydka Jabuuti waxaa ku kaydsan gaar ahaan TV-ga iyaga oo lagu wareystay fanaaniinta Jabuuti. Marka garab yaraan noolaa Alla yarxamo oo ah raggii heesaha bilaabay, garab yaraan ugu yeedhay markaa aanu ballamiyey maalintii dambe, garab yaraa yimid, garab yara uga sheekeeyey fankii Jabuuti siduu ku bilaabmay, deerna dhalinyarada iyagoo mustareex ayay qorteen oo ay tageen. Mar kalena qaar kale ay soo maray, deerna waxyaabahaba igu dhaliyo waxaan sidii bal hadda aad fankii qorti, waxa kaloo igu dhaliyay rabadaano de wadkii Ilaahayna uu u yimid fanaaniintii oo muddo yar kadib waxa dhintay garab yare Saciid Xamar Qood, Xasan Cilmi. Markay raggaas waaweyn wadkii Ilaahay u yimid ayaan isku dayayna article ka qoro, waanan qoray garab yaraan ka qoray article dheer oo taariikhdiisii baraha bulshada galiyay. Xasan Cilmi baan mid ka qoray baraha bulshada galiyay, Saciid Xamar Qood baan mid ka qoray baraha bulshada galiyay. Deerna barahi bulshadu dad badan aan aaminayn ba jiro, waxaan arkay iyada oo article muxuu ahaa maqaalkii aan qoray ee Xasan Cilmi uu inay yar qaato isku qoray. Markaasaan waxa kaloo dhacday haddana garab yarana nin baa isku qoray. Deed markaa waxaan haddana ka fikiray war bal wax inay buug noqoto aad buu fiican tahay sooyaalkii iyo fankii aan waxba laga qorin, aad maanta ka qortay waxyaabaha ugu waaweyn ee ii geeyay Rabadaan taasi.
Markaas aad isiriida weyna ila waxa ku haboon in buug laga qoro si in jiilasha dambanada ugu hadho in waxde in dhaxalgalow noqdo.
Waa kaas markaas aan bilaabay inaan qoro. Muxuu ahaa waxaan markaa wareysiyo badan laga qaaday garab yaro oo taariikhdii fanka hayay iyo rag kaloo badan.
Yar haddaan ka dhexgalo Cabdulla Aday Garale, sideed u hawlgashay markaa? Ilaan waa arrin culus weeyaan, waa sideed u hawlgashay? Inkastoo leedahay waa yaragnimo xoog loo kaydka raadiyaha iyo telefishinka Jabuuti, dabcan aad fadhiday muddo dheer, markaa bal sideed u hawlgashay?
Hawlgalladii waxa ii dhib yareeyay maadaama kaydkii aan joogay raadiyogii iyo telefishinkiiba wax badan ayaa yaalay. Taariikhda radioga Jabuutina waxaa la sameeyay oo la abuuray 1904-kii, sax 1904-kii heesihii la kaydiyey beriga eeda wixii ka dambeeyay la qabtay oo wax badan ayaa radioga yaalay.
Jabuuti waqtiga wali calan ma qaadan?
May qaadan, waa xilligii isticmaalka Faransiisku joogay. Marka radioga waxa ka bixi jiray marka intaan radioga u gelin adu saa halkaas aan ka hawlgalay oo aan kay fiican aan ka helay runtii oo deemahadnaqi ee RTD-na halkan buugga ku jiraa. Marka kolkan sida uu hawlgalay ay ii dhib yaraatay ayaa waxaan ka soo bilaabay taariikhdii fanka Jabuuti uu bilaabmay. Fanka Jabuuti iyo fanka Soomaaligu markii uu gaar ahaan fanka maaragtay Hargeysa iyo Jabuuti way isku xidhnaayeen iyo Boorama inta way isku xidhnaayeen. Marka fankii Jabuuti markii la bilaabay waxay ahayd sida garab yar sheegay buugga ku qoran 1903-kii, wuxuu yiri waxaa jirtay idaacadda intaan la furin Faransiisku wuxuu dhigi jiray samicado waaweyn buu Palaas Maxamuud Xarbi meesha la yiraahdo imika ayuu dhigi jiray. Deedna xaggaasu dadka ogeysiiska iyo war wixii jira iyo wixii u baahan yahay ayuu dadka kala xiriiri jiray. Halkaasaa dadka looga baahan jiray. Dabadeedna wuxuu yiri halkaasaan hees ka qaaday, hees yaroo kooban, laakiin heestaas meel ma gaarin buu yiri.
Waa garab yare, Allah yarxamu.
Waa garab yare, Allah yarxamu. Ibraahim Jaamac garab yare. Deedna wuxuu yiri markii dagaalkii labaad ee dunidu dhacay ayaa Jabuuti laga qaxay sababtoo waxay ahayd nimankii Faransiiska halkan markaa xukumayay ayaa Jarmalkii qabsaday bay iyagu la xidheen. Deedna dowladda Ingiriiska cuna qabatay si Jabuuti saaba Jabuuti looga qaxay. Qaxaas daraaddii ayay u tageen iyagu Saylac isagiiyo ninkii Allah u naxariisee Cabdisinimo. Marka garab yar wuxuu yidhi Cabdisinimo halkii uu ka bilaabay heesa halkaabay ahayd dhibaato ku timiday oo maaragtay isaga naftiisa taabatay ayaana ka keentay heesta Balwo la yiraah. Waxaan jecel heesta inaa insha Allah maaragtay aad sii dayn doontiin.
Yeah. deedna wuxuu fanka halka markuu ka bilaabay balwadii uu bilaabay ayaan anaguna u jiibinaynay. Deedna waan qaadnayo waxaan tagnay Boorama. Boorama kolka haddana ku sameynay buu ku leeyahay muxuu ahaayeen balwadii. Deedna Hargeysa ayaan markii horeysay balwada geynay. Kolka saasuu fanku ku bilaabmayo taariikhduna saasay sheegaysaa.
Waa Cabdulle waxa loo oran jiray way balweynayaan.
Balwa loo oran jiro. Yaani sababihii col loola noqdayna balwada eregan balwada ayay ahayd. Markii dambe taariikhdu sheegayso waxa laga qaadanayaa muxuu ahaa heeladii iyo ayaa la gali doonaa. Markaas haday rag iyo reer Hargeysa walaal Hargeysa iyaguna halka ka sii qaadayeen sababuu sheegay garab yare.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Cabdulle Xaaji Cismaan oo ah qoraa ku nool dalka Jabuuti oo warramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama. Qayb kale oo wareysigan ka mid ah oo Cabdulle kaga hadli doono sidii fanaaniinta reer Jabuuti u heesi jireen maadaama xilligaasi aanu raadiyo amaba idaacadi ka jirin halkaasi barnaamijka kan xiga ayaa aad ku maqli doontaan. Rubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa dhegaystayaal inoo soo socotay balse haddii aynu ku hormarno intiinii la socotay amaba dhegaysatay barnaamijkii toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen dhese la xidhiidha isfahamwaaga ka dhaca geediga nolosha iyo weliba waayaha dhallinyarada taasoo ay ka curatay maanse la magac baxday godob jacayl. Waxaynu dhegaystayaal toddobaadkii hore inoo joogtay iyadoo wiilkii iyo gabadhii loo kala ergeeyey islamarkaana waanwaan la kala dhexdhigay.
Ku garaaxi maaye gaaridii haweenkahay godob caashaqdaydi iyo gashigaagan daynta ah ee wixii gudi lahaa jirin go'i waayahaynoo garbaduubnahay xidhin mar gadaal ii soo noqo.
Haddaba dhegaystayaal, markii maasadaasi loo gudbiyey gabadhii halkee baa xaalku dambeeyey? Waxaan idiin kala bixi doonaa islamarkaana aan soo dhoweyn doonaa Abwaan Mahad Cumar Afyare oo ah halabuur ku nool dalka Qatar oo isagu maasadaasi tiriyey islamarkaana qisada qaybteeda dambe ina la wadaagi doonaa.
Okay, walaal Sharwacow kolley markiiba haa namay odhan oo ogolaansho cadaana namay siinin arrinkii de kolley waxaan u sheegay waxaan ay soo aragtay oo dhan inay horta jiraan oo ninka inanta la hadlayo laakiin arrinkaas uu ahaa uun arrin ninkaas sheegay laakiin aanu ahayn wuxuu ka daacad yahay dabeeto aniga si gaar ah ula faqay. Waxaan ku dhahay amayel ama dii waxaan ku sheegayaa ninkaas intuu ku jecel yahay inaanu nin Soomaaliyeed oo kale ku jecelayn ayuu baan hubaabaan ku kuna jecelaan doonin ninkaas maanta uu dhigay waa jecel waxaan uga maragay marqaatiga ayaa kac ahay oo uga marqaati kacaya inuu ku jecel yahay ku hadal hayo iga ka sheekeyo arko isagoo kugu faanaya adigu kulli labqabo badan oo iyo maalintii ergadii inanta aqbashay aakhirkii
way soo aqbashay markaa hore xaaladu markay cakirantay ee aanay dawaayahan dambeymanin meel waxay maraysay gabagabaabay maraysay markaa halkee ku dambeysay sheekadii markaa gabadha ergadii soo aqbashay.
Horta su-aasha cajiibka ah baa waxay tahay walaalka Shirwacow niyow inan Soomaaliyeed oo nin kolley dhibaatadaas iyo qodobka intaa la eg iyo arrinkaa kala kulantay oo horta af suugaameed erga ku qaadatay horta aniga xaggayga ay soo martay tii koobaad bay ahayd. Runtii qof dumara bay ahayd horta sideena caadiga ah qof dhaqanka ama miyiha noqda magaala ha noqda dhaqankii Soomaaliyeed iyo hidihii Soomaaliyeed dee maarata kusii xidhiidhsan oo wulihayabay ahayd afkaa suugaanta een kula hadalay wayna wada fahantay oo way maad aragtay si fiican bay uga dhaadhacday. Waxay kusoo dhamaatay su-aasha kaaga jawaabee arrinkii ilaahay uu na guuleeyey maalintii ayna aqbashay maalintaa la hadlay aduu hal maalin u kadib haddana ayna aqbashay maalintii na aqbashay maalintii ku toddoba ahayd meherkeedii baa dhacay alxaasil feerkii inan bay leeyihiin imaka maasha Allah.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay mahad oo sheekadaasi iyo weliba maansadaasi ka dhalatay inala wadaagay. Halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska Washington ee V O A. Haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga oo caawa aan ku soo qaadan doono taariikhdii weliba hanaqaadkii fanka ee Allah u naxariistay fanaanadii Faadumo Cali Nakruma oo dhowaan magaalada Muqdisho ku geeriyootay. Waxaana dhegaystayaal idiin soo gudbin doonaa wareysii ay hadda ka hor V O A siisay oo ay kaga warramaysa fankeeda iyo weliba sidii uu ku hanaqaaday. Waxaanan idiin kala bixi doonaa Allah u naxariistay Faadumo Nakruma iyo weliba wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan oo iyadu wareysigaasi ka qaaday.
Magacaygu waa Faadumo Cali Nakruma. Anigu Faadumaanahay Faadumo Calaanahay.
Faadumo, goormaad fanka soo gashay haddii aad bal dib taariikhdaadu aad ugu laabato?
Horta adigoo salaaman, waxaan jeclahay inaan sheegin sanadka maxaa jira cimrigayga weyna
meeqa kusoo gashay kuma weydiinayo sanadkii
waxaa soo galay 1964
marka ma dhinaca jilitaanka kusoo gashay mise dhinaca heesahaad kusoo gashay
wallahi aniga askariyad baan ahaa marka koox askar ah ayaa la bilaabay marka sidaasa koox wada askar ah ayaa la sameeyey marka heesaha baan kusoo galay
askarta ma booliska ahaayeen
maya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
marka heesihii ugu horeysay ee aa qaato dabcan marka waxa ugu horeeya badanaa dadku waa xasuustaan heesti ugu horeysay aad qaato heesteebay ahayd
wallaahi riwaayadaas waxaa la dhihi jiray mamaanta iyo fadhiba waxaa loo sameeyey dagaalkii soomaalida iyo xabashida marka waxaan qaaday laba cod laba hees baan ku lahaa midna wuxuu ahaa shicibiho wanaagsan midna wuxuu ahaa xoogga dalka xoogga dalka xamdigaale
marka ka hor inta uusan qofku fanka soo gelin waxyaabo badan aa soo jiita ama abwaana dhiiri geliya sidee ku ogaatay inaad tahay fanaanad heesi karta
fanaanad heesi kara waxaan ku ogaaday annagu markii nala gaardisiyoon hameenkii kaligay isku harno ayaan heesi jirnay marka gabdhaha fanaaniinta heesahooda heeskan aada u jeclay baan ku ooyi jiray sidaasaan ku ogaaday inaan fanaanad aan noqon doono aakhirka ilaa hadda oon ka duqoobo heeskan ka helo ilmaa igu soo joogsata
heeskii kusoo jiitay ee aad aadka u jeclayd intaadan adigu heysan heeskeebu ahaa
wuxuu ahaa hees ay qaadi jirtay allaha u naxariiste xaliima khalif magool heeskii magiciisii baana gabadhaydii koowaad oo adhalay aan u baxshay muunisaa la dhihi jiray aamin dumar maye iyadii waxaa isla qaadi jiray iyo gacanlow gacanlow baa wuxuu dhihi jiray aamin dumar ma yeesho unisoo aqoola shaydaana fuf may adayba ahaydba iyadaa qaadi jirta heeskaas ayay markaan maqlo waa ooyi jiray markaasaan waxaan ihi haddaan gabar dhalona magacaasaan u baxsanaya gabadhii koowaadaan dhalayna magacaasaan u baxsan
aniga muunise maanta arkaba marka askariyadaad ahayd markaa heestaas
qaadaysa
haddii aad wax naga xasuusiso heestii ugu horeysay qaaday bal maxaa ka xasuusan kartaa
kulligeed waa xasuustaa shicibiyaho wanaagsan walaalayaalo wadnaha iyaga ku yaala walaalayaalo wada jirbay laba gacmood wax ku qaban karaan aniisweeshano walaalaya aan wada jiraanoy walaalayaal saas waa
Ani
marka kadib markaad heesihii kaleeto ama jacaylkii ama jilliinkii sidee u sii waday abwaaniintu markay codka dhegeystaan dadka qaar markiiba way gartaan qofka fanka mustaqbalka fiican ku leh ama heesaha qaar ku anfici karaaya abwaaniintee ugu badnaa dadkii aad xiriirka la lahayd intii aad heesaha bilaabays uu kugu dhiirigeliyay inay ama heese kuu dhiibaan ama aada maaragtay heesahooda qaaday
wallaahi anigu fankii aan ka bilaabay 1964 xamar waxaa dhacday markaan labadaa hees qaaday ayaan rawaayad waxaan isla rawaayadaas ayaan ilaa bay dhaba u qaadnay beledkan aad bay u gashay tiyaatarka dhowr hameen bay ka socotay markaan kasoo noqonay baalay rawaayada waxaa la geynayaa Hargeysa iyo adigu ilaa gobollada dalka oo dhan baa ilaa Hargeysa soconaysa marka markaasa waxaa la igu yiri ilaa Hargeysa haddaad ilaa xamar ilaa Hargeysa nuuse maree madhid oo gaalkacyo madhid oo meelba madhid lagu guursan maayo waxaa lagu malaynayaa fankaa lacaayi jiray waagi hore oo dadku casri jaahiligii fanka waxun bay ka qabeen anra gabar yar baan ahaa waxaa la yiri haddaad intaas fanka aad ku dhex jirtid ogow saasaad ku gaboobaysa lagu guursan maye aniga maalintii habeenkii markii baabuurkii la raray oo la yiri ha la fuulaayra anigu tegi maayo ruwaayadan anigu meelaan u socdo ma jirto wallaahana hataa beled weyra geynay maxaa jira ma rabaa dheer basaasaha askariga marka waxa ugu sareeya oo qofka askariga amardiidadaas oo kala sameeya lagu sameeyaa la igu sameeyey 42 beri baa la xiray saasaana ruwaayadii la iga reebay adigu waxaan soo joogo sidii xarigii baan kasoo baxay askartaydii isbitaalkan awalba caafimaadkan ka shaqeynayay infermeer aan ahaa kamishkayga cadaawan ku noqday isbitaalka xoogaa shaqadii ka bilaabay anoo shaqeynaya adigu alxamdulilaahi marka adigu 65-kii 67-kiiba ilaahay laba cunug buu ikala siiyey fankiina jacaylkiisii baa igu sii beermay waxaan ogaaday haddaan laba dhalay in qofkii rabaan igu guursanaysa kii kalena aan ka baxayba waan ishubsaday fankii baan dib ugu noqday fankii baan meeshaa ka bilaabay kooxdaydii xoogaan u tegay waxaa eri nimayo waan gafay hadda waan soo duqoobay waxna waa soo dhalay waana soo guursaday shaqadii baan sidii u wadayaa shaqadii baan meeshii ka waday
aynu intaasi dhegaystayaala kaga nimaadno qaybtii koowaad ee waraysigaasi oo muddo ka hor ay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan la yeelatay Allaahu naxariiste Faaduma Cali Nakruma dhegaystayaal qayb kale oo waraysigan ka mid ah oo ay kaga warrami doonto intaasi kadib wixii dhacay iyo weliba riwaayadeedii ugu horreysay ay ka qayb qaadato waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee soo socda gudaha barnaamijkeenni toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulantii dambana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxmuud shiruuc oo barnaamijka sacweyska washington inala socodsiinayay kaasi halkaad ka dhageysanayseen waa v o a
Sadibana he, kutta sadibana he, takero ma
idaacaddii fiidnimona waa nagay intaase. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.